føler du dig anspændt, selvom du ikke kan sætte finger på årsagen. Måske føler du dig tung i hovedet efter perioder med travlhed, som om du mangler ilt. Hvis det er tilfældet, kan denne episode om sundt åndedræt og korrekt vejrtrækning være interessant for dig. Du lytter til Dyrk din sundhed, podcasten for dig, der ønsker en sund livsstil. Formålet med podcasten er vidensdeling, altid i en positiv tone, så du kan blive inspireret til dine egne sunde valg med et smil. Mit navn er Miriam Sommer. Jeg er kvinden bag Friske Spirer og nysgerrig på alt, der kan bidrage til glæde og dit sunde liv. Michael, vil du præsentere dig selv?
Det vil jeg gerne. Jeg hedder Michael Scherling. Jeg er i den her sammenhæng fysioterapeut og åndedrætslærer, meditationslærer. Og det, jeg arbejder med til dagligt, det er i virkeligheden at hjælpe mennesker fra den lidelse, som de ofte kommer ind med, til der, hvor de ønsker at komme hen. Det vil sige, at de kan komme ind og have et område af deres liv, som er ubehageligt. Det kan være nogle fysiske udfordringer, mave-tarmproblemer, migræner, smerter i kroppen, mere alvorlige sygdomme. Eller det kunne være følelser og tanker, som de ikke ønsker at have, som på en eller anden måde står i vejen for deres funktionalitet i livet. Altså situationer, man bliver ved med at reagere med vrede, eller at være ked af det, og det fungerer ikke i livet. Og det er virkelig det, jeg hjælper folk med.
Du arbejder også meget med åndedrættet?
Ja, det gør jeg. Og det gør jeg, fordi jeg har opdaget, hvor vigtig åndedrættet i virkeligheden er for alt i vores krop. Både vores fysiske krop, det vil sige vores autonome nervesystem, vores hormonsystem og vores immunsystem. Alt i kroppen kan påvirkes gennem åndedrættet. Men vores mentale tilstand og vores følelser og tanker er faktisk også påvirket af den måde, vi trækker vejret på. Så derfor er åndedrættet blevet sådan en kæmpe, man kan sige, knap, som jeg hjælper folk med at få adgang til at skrue på.
Så åndedrættet er ikke bare åndedrættet i din verden?
Altså man kan sige, for en begynder, der er et åndedræt et åndedræt. Når vi kommer her til livet, så er det første, vi gør, det er, at vi trækker vejret ind, men vi er jo ikke bevidst om det. Og så begynder vi at trække vejret og gøre det, som en baby nu gør, så vokser vi op. Og i den periode, der er vi jo ikke specielt bevidste om åndedrættet. For en åndedrætselev, hvis vi sådan kommer ind på den vej på et tidspunkt i vores liv, eller en åndedrætspraktiserende, kan vi kalde det, så åbner der sig pludselig en verden af muligheder. Der bliver åndedrættet pludselig ikke bare et åndedræt. Der finder vi ud af, hvor meget vi virkelig har adgang til at kontrollere og styre, og pludselig bliver vi meget bevidste om måden, vi trækker vejret på, hvorhenne i kroppen vi gør det osv. Når vi så har arbejdet i mange år med åndedrættet, så kan det være, at vi når et eller andet form for mesterniveau, og så bliver åndedrættet igen bare et åndedræt. Så behøver vi ikke at tænke på det mere.
Så er det bjerg, bliver bare til et bjerg igen.
Ja, det kan man sige. Det vi finder ud af efterhånden, når vi er elever, det er jo, at åndedrættet er en del af et kredsløb i hjernen og i kroppen, som har adgang til alt. Samtidig er det også under viljens kontrol. Så det er jo ret interessant, det her neurologiske kredsløb i hjernen og i kroppen, det har adgang til alt i kroppen, men det er også under viljens kontrol. Og det vil sige, at vi har pludselig adgang til at kontrollere og styre en masse ting, som andre mennesker normalt ikke har.
Og hvilke ting er det?
Jamen det er i virkeligheden hvis vi starter i kroppen, jamen så kan vi kigge på nervesystemet. Vi kan skabe mere energi og power, i virkeligheden det folk kalder stress i dag. Men i virkeligheden er det jo et sæt af reaktioner i det autonome nervesystem og i hormonsystemet, som går i gang. Der kommer noget mere adrenalin og kortisol, og altså de her aktivitetshormoner, som folk godt kan lide at kalde stresshormoner. Så dem kan vi skrue op for og få de effekter, høste de effekter, man har der, altså blive mere effektiv i kamp og flugt. Eller vi kan skrue den modsatte vej, blive mere rolig og opleve mere indre harmoni og fred og sådan nogle ting. Så vi kan være i verden, som den er, med det kaos, der nogle gange er, uden at blive påvirket indeni.
Og det er det, åndedrættet kan hjælpe dig til at styre?
Det er jo det, åndedrættet i høj grad kan hjælpe dig til at styre. I dag der er jo mange, der er blevet interesseret i åndedrættet, og åndedrættet er en fantastisk vej, men i virkeligheden er det en indgang til at arbejde med sindet. I dag bliver det ofte sådan en slags måde at biohacke på, og lære nogle billige tricks på en eller anden måde, og det er rigtig fint, og det er smukt, og det er godt, at folk får øje på åndedrættet på den måde. Det er også en lille smule ærgerligt, at de stopper der, i den lille bitte brik af en kæmpestor puslespil er en meget større teknologi i virkeligheden. Så i gamle dage, altså i yoga-traditionerne, der brugte man den kropslige del asanas, hatha yoga, kropsøvelserne, og pranayama, åndedrættet, som en indgang til at kunne arbejde med sig selv, arbejde med sit sind, og udvikle, altså erkende sit sind, og udvikle kvaliteterne i sindet. Så det er i virkeligheden det, åndedrættet er til. Det er til at komme ind og arbejde med sindet i sidste ende. Ikke? Så i dag, der ser vi det meget som sådan en biohack, men det synes jeg i virkeligheden er rigtig, rigtig synd.
Så det er det, der er unikt med den måde, du arbejder på? Du bruger åndedrættet meget aktivt i dine behandlinger?
Ja, det kan man godt sige. Det er nok unikt i den måde, jeg arbejder på. Og så kigger jeg meget på kroppen som sådan en helhed, som en holistisk ting. Ikke? Så jeg behandler mennesket, der har sygdommen, i stedet for at behandle diagnosen eller sygdommen, som har mennesket. Og det giver resultater. Det gør, at vi kan lave nogle mere varige, altså bæredygtige forandringer med mennesker. Og det synes jeg er fedt.
Og åndedrættet er en stor del af det?
Åndedrættet er en kæmpe stor del af det. Altså nogle af de vigtigste ting, vi kan gøre for vores sundhed, lad os sige det sådan, det er jo at arbejde med vores sind, vores tanker og følelser, og med vores åndedræt. Alt det andet, som ligger også som en del af sundheden, altså det vil sige den måde, hvor meget væske vi drikker, hvad for noget mad vi spiser, og næringsstoffer, bevægelser, træning og søvnvaner, alt det kommer faktisk under åndedrættet og det mentale arbejde, arbejde med sindet. Ikke, at det ikke er vigtigt, men det kommer som sekundært i min verden.
Så hvad er sund åndedræt for dig?
Det kommer an på, hvordan vi definerer sundhed. Fordi hvis sabeltigeren kommer og prøver at slå mig ihjel, så er et sundt åndedræt, at jeg åbner munden og får mig så meget luft igennem som overhovedet muligt og nærmest hyperventilerer, fordi der skal have sindssygt meget power i kroppen for at kunne overleve. Jeg skal ikke fordøje og hvile, altså jeg skal ikke være i min rest and digest del af nervesystemet og hormonsystemet, fordi så vil jeg ikke overleve, og det vil være rigtig usundt i den situation. Det er en overlevelsessituation. Hvis vi definerer sundhed, som de fleste gør, som en eller anden form for longevity, at jeg skal leve et langt liv med færrest mulige sygdomme og så lang tid som muligt, så kan man sige generelt, så vil det være sundt at trække vejret dybt. Og dybt, det er ikke bare meget luft, men det er mere dybt i kroppen. Altså vi er så dybt nede i lungevævet som muligt, så vi ser noget bevægelse i maven og i lænden og sådan helt nede i bunden. Så vil det være, at vi trækker vejret gennem næsen. Vi gør det langsomt, ikke bruger så meget luft. Så altså jo dybere vi ligger, jo langsommere og gennem de to små huller i næsen i stedet for det store hul i munden. Og gør det så lydløst som muligt i virkeligheden også. Så tænker hjernen, her der er fred og ro. Og så lever alt i kroppen bare længere tid.
Nu siger du, at man skal ikke trække vejret gennem munden og trække det overfladisk. Hvordan trækker man vejret korrekt?
I virkeligheden, det er jo en sjov ting, fordi mange tror, at de skal ind til mig og lære at trække vejret korrekt. Vi er født med at trække vejret korrekt. Så går det galt på et eller andet tidspunkt, og vi begynder at blive enormt ueffektive, ineffektive i vores måde at trække vejret på. Min fornemmeste opgave, har jeg fundet ud af, det er faktisk ikke at lære folk at trække vejret korrekt. Det er at deamere systemet. Så vi kommer tilbage til det, vi helt naturligt er født med. Så begynder kroppen faktisk selv. Altså når vi begynder at... Det vi skal, det er virkelig at lære os selv at kende. Og det sjove er, at ved at lære sig selv at kende, der skal vi blive... På engelsk kalder man det selfless, eller egoless. Egolessness, selflessness. Så det handler, når vi skal lære os selv at kende, så handler det rigtig meget om at lære at give slip på os selv. Og i det møde, altså den verden, vi møder, når vi giver slip på os selv, det er der, hvor åndedrættet bliver helt naturligt og falder til ro. Så man kan på en måde sige, at vi kan gå to veje. Vi kan blive kontrollerende og styrende og tænke på, hvordan skal jeg gøre det? Hvordan skal jeg trække vejret i maven? Og skal det være gennem næsen? Og hvor hurtigt skal det gå? Og så videre. Eller også så kan man bare lære og deamere hele systemet. Og så finder kroppen selv tilbage til det, den er født med, som er det helt naturligt, blødt, dybt, afslappet åndedræt.
Hvordan lærer man metode nummer to?
At give slip, det gør man via meditation. Så i starten, der bruger vi åndedrættet som en vej til at lære at slippe, men det er ikke nok. Det kan være en måde at få et meget aktiveret nervesystem i ro på. Så har jeg for eksempel PTSD, eller kompleks PTSD, eller hvis jeg er helt ude i, altså helt op i det røde felt, stressmæssigt, og det hele dirrer på mig, jeg har måske højt blodtryk og hjertebanken osv., så kan jeg ikke bare sætte mig ned i meditation og finde ro. Medmindre jeg har mediteret i mange, mange, mange år, så kan jeg måske finde ro der, fordi der ligger et anker på meditation. Men normale mennesker kan ikke. Men der kan man bruge åndedrættet til at komme ned i sin krop. Det er virkelig det, vi bruger åndedrættet til, eller kan bruge det til, det er at komme ned i kroppen. Og når først vi er nede i kroppen og har skabt en eller anden form for baseline, måske ikke helt nede så dybt, som vi kan komme, eller det er vi ikke, men vi kommer ned på et vist niveau, hvor nervesystemet begynder at slappe i dag, og så kan vi arbejde med meditation. Og det er der, vi kan begynde at dearmere.
Så hvordan dearmerer man med åndedrættet?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi åndedrættet kan vi også bruge til at dearmere med. Og det, man gør der, det er typisk, at man vil køre et meget powerfult åndedræt, altså man trækker meget luft ind og ud. Ofte vil man gøre det gennem munden. Når man gør det, så bruger man sådan lidt ind i sådan en underbevidst tilstand. Der sker det, at nogle af blodkarrene i hjernen lukker ned, og så ryger vi helt ind i det, vi kalder det limbiske system. Vores instinkter, vores følelser og tanker, og vi kan ikke tænke så meget. Og når man ryger derind, så går kroppen faktisk i gang med sådan en slags, ja, sådan selvautoregulerende proces. Ja, det kan give mange, det kan være mange udtryk, der kommer frem der. Både følelser og fysiske bevægelser osv., så man ikke sådan selv rigtig er, man kan godt være bevidst om det, men det er lettere at give slip, og kroppen, lad kroppen bare gøre det, den har brug for at gøre. Det, der så er udfordringen ved den form for terapi, det er, at det virker mest som en ventil. Det vil sige, det er mega fedt at have været igennem sådan en session. Man kan mærke, at der lander jeg mig selv, der er fred og ro. Jeg er lidt mere det menneske, som jeg egentlig er dybest set derinde. Men al den adfærd, jeg havde tidligere, den kommer stille og roligt tilbage igen. Altså, jeg vil begynde at reproducere de samme tanker og følelser og måder at være i verden på, som jeg hele tiden har gjort. Det vil kun være en ventil, en overløbsventil til at tage noget af trykket.
Så udfordringen bliver ikke løst helt ned i grunden med den?
Nej, det gør den ikke. Og det er så der, vi har sindet. Altså, der har vi så de der to meditationsmetoder at arbejde med sindet på, ikke? Og ja, på sanskrit, der hedder den ene shamatha. Det er der mange, der kalder fokusmeditation. Det betyder bare, at vi lægger et anker for sindet i et eller andet sted. Det kan være et mantra, det kan være, at vi har fokus på vores åndedræt. Det kan være, at vi har fokus på et stearinlys, vi sidder og kigger på. Men vi laver et anker for sindet, hvor vi har fokus på noget. Og hver gang, at fokus ligesom ryger, og vi sidder og tænker på noget andet, så trækker vi fokus tilbage. Den type åndedræt bygger fire kvaliteter op i sindet. Den bygger fred og ro og tryghed. Så der kommer sådan en dyb, dyb følelse af altid at være hjemme, uanset hvor jeg er. Så bygger den klarhed op i sindet. Jeg begynder at se verden mere, som verden er. Den bygger forandringsparathed op. Uforstyrrethed kan vi også kalde det, og urokkelighed. Den type meditation, den bygger altså den her dybe, dybe ro og evnen til at let tilpasse sig forandringer i verden, uden at blive forstyrret.
Og hvad kalder du den meditation?
Den hedder shamatha på sanskrit. På dansk kalder vi det fokusmeditation.
Og så var der en anden retning også?
Ja, den anden retning, den hedder vipassana på sanskrit. Det betyder noget i retning af indsigtsmeditation. Der går vi ind i meditationen og kigger, ligesom at holde et spejl op for sindet, så kigger vi på os selv, kigger på vores sind, og får øje på nogle af de mekanismer, der er på spil derinde. Det vil sige, det er lidt som at gå i terapi. Jeg kan gå til en terapeut, som stiller nogle spørgsmål, og begynder at hjælpe mig til at åbne mit sind og forstå nogle ting. Jeg kan måske forstå min barndom, hvorfor jeg er blevet, som jeg er blevet i dag. Jeg kan forstå, hvorfor jeg har nogle særlige reaktionsmønstre, som måske er selvsaboterende, eller på en eller anden måde bare ikke er støttende for mit liv. Og det kan jeg have masser af forståelse for. Hvis ikke shamatha-delen, altså fokusmeditationen, er stærk nok, det vil sige, hvis ikke jeg føler mig tryg og sikker nok i verden og fredfyldt nok, så kan jeg have al den viden og visdom om, hvorfor jeg er, hvor jeg er, men jeg har ikke power til at ændre det. Så på den måde går de to hånd i hånd, hvis du kan følge mig. Så hvis jeg ved noget om, at jeg er, lad os sige, selvsaboterende, og jeg ved hvorfor, og så videre, men jeg får stadig ikke gjort noget ved det, jeg ændrer mig stadig ikke, så er der for meget frygt, så er det, fordi jeg stadig er bange, og så har jeg brug for mere shamatha. Så det er super smart, og på den måde kan man frigøre sindet, og når først vi har frigjort det helt, så vender åndedrættet tilbage til det, vi er født med. Et blødt, dybt, afbalanceret åndedræt.
Og den her proces er det, du arbejder med og hjælper folk med?
Det er det, det allervigtigste af mit arbejde, fordi jeg elsker at hjælpe folk til at være i den her verden, som den er, uden at blive forstyrret. Og smile mere og mere, og have en fest igennem livet.
Hvad kan man gøre for sin sundhed, ud over åndedrættet?
Ja, det man kan gøre ud over det, og som er super vigtigt, det er, at man skal for det første sørge for, at kroppen den er velhydreret, at vi ikke render rundt og er dehydreret. Så der skal noget væske ind, og det skal være i den rette kvalitet. Det skal måske ikke bare være cola og kaffe. Og derudover, så er det vigtigt, hvad det er for noget kost, vi spiser selvfølgelig. Hvad for nogle vitaminer, mineraler og næringsstoffer, vi får ind der. Så alt det grønne, spirer, ting, der er naturlige, ikke forarbejdet af mennesker for meget og sådan nogle ting, er sindssygt vigtige at fokusere på. Så er det også i den sammenhæng vigtigt, for når jeg taler om næring til kroppen, så får vi en del næring ind gennem det, vi spiser. Og for at det hele overhovedet kan blive brugt til noget inde i kroppen, så er vi nødt til at kunne have et system nede i mave-tarm-regionen, hvor medarbejderne er hjemme. Altså der skal være åbent, der skal være rest and digest, og ikke fight and flight i nervesystemet. Og det er der, vi bruger sindet og åndedrættet til at sikre, at vi er der det meste af dagen. Ikke? Fordi ellers så kan man ligesom være i sådan en situation, hvor man kommer ind til mig, og man spiser biodynamisk, økologisk, masser af spirer, masser af grønt, lever sundt. Man køber måske masser af lækre, gode, dyre kosttilskud oven i købet også. Nogle de kommer ind og bruger for 2.000 kroner i kosttilskud om måneden. De er stadig syge, har masser af smerter, trætte osv. Og det er ikke fordi, de mangler en god kost og nogle gode kosttilskud, men det er simpelthen fordi, at deres krop er i fight and flight hele dagen. Og så fungerer det hernede ikke. Mavesystemet, tarmsystemet fungerer ikke. Organerne, kroppen kan ikke afgifte, den kan ikke optage. Så det er også vigtigt. Og så, bevægelse og søvn og hvile. Det er det.
Har du så et vigtigt tip, du gerne vil dele med lytteren her til sidst?
Hvis det handler om at lave forandring i sit liv, så er noget af det, der er vigtigt, det er, at vi vælger, hvad det er, vi lytter til, og hvad det er for en viden, vi tager ind, så vi ikke bare tager alt ufiltreret ind, og lader for eksempel reklameindustrien styre, hvad det er, vi tager ind. Men vi faktisk er bevidste om, hvad er det, der kommer ind i min hjerne? Er det noget, der gavner mig og leder mig et godt sted hen? Så det er den ene ting. Det andet er at finde en lærer. Jeg ser rigtig mange mennesker i dag, som hele tiden skifter lærer eller skifter informationskilder og bliver forvirret. Så find en lærer, der har gået vejen, den vej, som du gerne vil gå, og et fællesskab, du kan gøre det i. Vi mennesker rykker meget hurtigere, når vi er i fællesskaber. Og det sidste, det er at få skabt en daglig praksis omkring det område, du gerne vil forandre.
Er det meditation, åndedræt?
Ja, det kommer jo så an på, lad os sige, der kommer en ind til mig, som har en masse smerter i kroppen, og vi finder ud af, at vedkommende er dehydreret. Så kan den daglige praksis, det kan være at drikke nok vand. Og det er jo noget, man skal øve sig i og praktisere, inden man kan. Det kunne også være, at vi skal til at trække vejret på en anden måde, eller lave meditation.
Og det er så en af de ting, du rent faktisk kan hjælpe med.
Præcis.
Tak for at dele din store viden, Michael.
Selv tak, Miriam.
Jeg lægger et link ind til Michaels hjemmeside, movetopeak.dk, i beskrivelsen til den her episode. På hjemmesiden kan man finde gode videoer med Michael, som forklarer mere om åndedrættet. Og som altid har jeg også skrevet blogindlæg med tips, der matcher denne her episode. Den finder du på friskespirer.dk/åndedræt. Jeg ønsker dig en rigtig god spirelyst.